як я розумію, докторе, під час обшуку вони нічого не знайшли?
Не знаю. Вони коперсалися в будинку кілька днів, обшукали все з підвалу до горища. Мабуть, ті люди там щось ховали.
А газети тоді писали про обшук?
Ні.
В ту мить у Дарагана в голові майнула химерна думка. Завдяки гонорару за книгу, 2 чи 3 сторінки якої він саме написав, він купить будинок. Він візьме потрібні інструменти – викрутки, молотки, лом, щипці – і сам проведе ретельний обшук, який триватиме не один день. Він поступово познімає дерев'яну обшивку салону і кімнат, розіб'є дзеркала і подивиться, чи там нічого не заховано. Він шукатиме таємні сходи і замасковані двері. Він врешті-решт знайде те, що втратив, і про що ніколи нікому не міг розповісти.
«Ви, мабуть, приїхали автобусом?» – запитав доктор Лустрат.
«Так». Доктор подивився на годинник.
«На жаль, я не зможу відвести вас до Парижа автомобілем.
Останній автобус до Аньєрських воріт вирушає за 20 хвилин.
Вони разом йшли вулицею Ермітаж.
Вони проминули довгу бетонну споруду, яка постала на місці муру, за яким розкинувся сад будинку. Але Дараганові не хотілося думати про той зниклий мур.
«Який густий туман», – сказав доктор.
«Уже зима».
Далі вони йшли мовчки, поряд. Доктор випростаний, зібраний, як колишній офіцер-кавалеріст.
Дараган не пригадував, чи йому траплялось ходити отак поночі у дитинстві вулицями Сен-Ле-Ла-Форе.
Хіба що раз, на Різдво, коли Ані взяла його з собою на опівнічну месу.
Автобус чекав уже з заведеним двигуном. Схоже, він буде єдиним пасажиром.
«Мені було дуже приємно поспілкуватись з вами», – мовив доктор, подаючи йому руку.
«Я хотів би отримати вашу книжечку про Сен-Ле».
Вмить, коли він сідав вже до автобуса, доктор затримав його за руку.
«Я от ще подумав. Про Малабрері і про людей, які там бували.
Найкращим свідком мав би бути хлопчик, який там жив.
Його треба розшукати.
Вам так не здається?»
«Гадаю, це буде дуже складно».
А він сів на останнє сидіння і подивився в задню шибку.
Доктор сидів непорушно, чекаючи, мабуть, доки автобус зникне за першим поворотом.
Він помахав йому рукою.
У кабінеті він вирішив увімкнути телефон і автовідповідач, на випадок, якщо Шанталь Гріпе спробує йому подзвонити. Але от Толяні, мабуть, після повернення з казино у Шарбон'єрі, був весь час із нею. Треба повернути їй сукню з ластівками. Вона висіла на спинці канапи, як бувало, речі, що вирішили вас не покидати і супроводжуватимуть вас усе життя. Як блакитний Volkswagen його молодості, який він продав по кількох роках. Та щоразу, коли він міняв помешкання, авто стояло у нього під будинком. І так тривало дуже довго. Воно лишалось вірним йому і переїздило слідом за ним. Але в нього вже не було ключів. А потім, одного дня, машина зникла, можливо, вирушивши на одне з автомобільних кладовищ, за італійськими воротами, на місці яких починали прокладати південну автостраду. Йому хотілося знайти повернення до Сен-Ле-Ла-Форе, перший розділ своєї книжки. Але пошуки все одно виявилися б марними. Цього вечора, милуючись кроною граба у дворі сусіднього будинку, він переконував себе, що знищив той розділ. Він навіть був певен у цьому. Він також порвав другий розділ «Площа Бланш», написаний після повернення до Сен-Ле-Ла-Форе. Йому довелось почати книжку наново з прикрим відчуттям фальстарту. Однак єдиним спогадом, що лишився в нього від цього першого роману, були два знищені розділи, які послужили підпірками решті твору, чи радше рештуваннями, які було прибрано після завершення книжки. Він написав 20 сторінок «Площі Бланш» в кімнаті будинку номер 11 на вулиці Кусту, де раніше був готель. Він знов жив на Нижньому Монмартрі, через 15 років після того, як вперше потрапив туди разом з Анні. Справді, вони осіли саме там, покинувши Сен-Ле-Ла-Форе. Йому здалося, що книжка писатиметься легше, коли повернуться в ті місця, де вони колись були разом. Вигляд кварталу за ці роки змінився, та він це ледве помічав. По 40 роках, вже у 21 столітті, він випадково проїздив цим районом на таксі. Автомобіль застряг у заторі на розі бульвару Кліші і вулиці Кусту. Кілька хвилин він нічого не міг впізнати, ніби вражений амнезією, і почував себе чужим в рідному місті. Але це вже не мало жодного значення. Фасади будинків і перехрестя за ці довгі роки стали внутрішнім пейзажем, який затулив собою надто лискучий і неначе не справжній сучасний Париж. Здається, він помітив отам праворуч вивіску авторемонтної майстерні і мало не сказав водієві висадити його, щоб навідатись по 40 роках до свого колишнього помешкання. В той час на поверсі вище почалась перебудова готельних кімнат на однокімнатні квартири. Щоб писати книжку і не чути ударів молотка по стінах, а він рятувався в кав'ярні на вулиці Пюже, яка перетиналась з вулицею Кусту і на яку виходило його вікно. В другій половині дня цей заклад під назвою «Аеро» завжди стояв порожнім. Це було не кафе, а скоріше бар, якщо глянути на стіни, обшиті світлим деревом, кесонну стелю, фасад зі світлого дерева і вітраж за дерев'яною фігурною решіткою на східний лад. Чорнявий чоловік років 40 стояв за шинкласом і читав газету. Протягом пообіддя він часом зникав, кудись піднімаючись маленькими сходами. Першого разу Драган даремно гукав, аби заплатити. А потім звик, що його немає, і просто лишав на столі 5-франкову купюру. Лише через кілька днів той чоловік заговорив з ним. Доти він його навмисно не помічав. Щоразу, як Дараган замовляв каву, той вдавав, що не чує, і Дараган дивувався, коли він все ж вмикав кавоварку. А він підходив і ставив на стіл філіжанку, навіть не глянувши в його бік. Дараган завжди сідав у глибині зали, наче й сам не хотів привертати до себе увагу. Якось пообіддя, правлячи одну зі сторінок рукопису, він почув низький голос. «А ви все робите підрахунки?»
а він підвів голову. Чоловік усміхався йому з-за шинквасу. «А ви приходите не в той час. По обіді тут завжди порожньо».